Narumba mga sinave, mwami akulonge mwesu, wasiabe nzuma, nazwa kusiga, kaindika shonto, kainda, kalimi, ndaye ya kuti, ndago nzia kuseremuga, uzolombo zezia nyonse, luko mano, uwa Christmas. Ili abobo tinda zi kuti, ninda bajo rweji pati, ya kwamba ura kulindi nye, ajwi, ili ya mwami, ili abobo mga sinave, wandilomba, kalimi nda jisi ziyo zinini, ya Christmas, ezo, zegari kuberesia. Jimuija ziyo utala ku Phoenix, kumusanza ku Tucson, masena asie ni ogwe, murumbe wa Christmas wali onse, elio, naribu ya kuti, sunumasiku, inga, ndaganana ajintu, jimuiji shontu ogwe, ejo, mwami nchaga wika, mumizeso yangu, yalino, mburi, mwegari kutala, mukora rodo. Elio, naribu ya ya, ajintu jimui, ujindi ya Christmas kalimi, ndi jisibule mbobu nini, ibutandira, ulipo sanwe na jisambo mwe, bule mbedwe apepa awa, magwaro azintu, itandi, ndiera kuti mwe sunaviu, abakuta usibonse, balajita obo, nyebo, uvonega mburi, ikuti, jintu jimui, jibora kulindwe, elio, ulajiremba apepa, ulajindira ashonto, elio, ulajiremba apepa, ndajibika, agabela, kapepa, ibuyo, agabela, igapepa, pao, jindi, ndaitua, ujindi jimui, ndiyo jogera ilanga, uonse awa, agwamba, ino, jagali, jinzi, lino eji, nchega jata, eyo njenzula, jindi tuaitua, jago vinda maningi, nyomulizi, wakari munga, da, jindi, nendagali munini, ndagali kukonzia buyo, nzezo yangu ya gali maningi, ndagali kukonzia buye ya buyo, Eji, yonya lino, kalimi, segali, iwele de kulindira, ndayeya, mazuba alikumi ainda, ndagali mubusena, umwe, chejo jibaro, chejo we, kalimi, mcheji, jaunka. Nyomulizi kuzitaji ndi, nega inda inta mpati maningi, mugesu, ikunbotamu, kukulanduga milonga mishonto, uti, tajibori buyo, elimbi, munzula eyo, ikusaga na anini, ikutala, yabendo, pereji, mburi mugesu, neveo, mwamba. Ya indika shonto gainda, fia buswena logo, buswena logo kumunzi. Uchibo tu ujogela kumunzi, mebo ujogela, paa, ganda jibiabi, heyo, uli, nagungwa intenda zingi, azintu, uonji logo, wabo, mumu kwa kwa, abantu, abacha ikwa, heyo, uye ya ibuyo ikuti, nyanda, yungae, ya babu, bayo swegro maumi, abolino, agati gati, kasunu masigu, kwa inda, mwaga mupia, mbanga ebana Amerika, bayo ofwa, heyo nyobo mulisi, Toba muinga, gatuli nkonya ogunu, sunumasigu. Elio jia minabuyo, lino kuti, jimo jesu kumbele, yaleza, kisi jagusa, oyu mwesu wamba, igusa kumasena onse, yeyonde mbela yesu, yali kulengelela. Kwa masuba alikumi, utatwe, kupepela, agati, onse, kambo gajibi, abantu batayandi, utambulanzila, yaleza, ya, yazintu. Nengwa kuti tatuzumina ni amuntu, ikutina walo, tatugonji ujiita munzila, ya bunyina, ili mpao, mwabona ikutina Kristo ulimu moyo, pao tajigwe magani, obogunji, komutazumina ni amuntu, unojisiru ya ndisho, ulingwe abulemu. Tandizumina ni abantu banji, zindi zingi, Ere nekuba, usenabwe ne umui, uwetaga, suminana, ajejo, uwega sola, hivu ya yera, umui kunze, ya kumu kwambatila, amanza angu, na kumu itaguti, muwesu wangu, hivu sorega kumu kwasia, bubotu, mwega li kukonzia. Tandi suminani angu we, nkambo ya kuti, nge ya kuti ambweni, uuta suminana, ikutiwa, ejo, nchashoma, ejo, cheta kwenji, hivu shoma hivu yo, mulingwe, Pele, asimizi mbi, pele lino inga, nda sola, iwerede, iutonde ya nzila yangu, mburi, mbatondezi ya iagwe, ulindime, aguzibika anto omwe, agulula miga, agubona, chotu jisi, pele, utazuminana, ulibobu, ujimo mburi, mbojibora gu, tatuerede gunyema, na guyanda gunyonganya, na gunyonyona, na jiri, jonse, yonse tuerede gusolega, kuyaga. Jiseji ndiji tontola loko, jitiga oguno, embona, magumi alijiroba, atubiri, jindi, nega sobu tukisoni, alimi isuga, niria, gabila, agusia, yagajiri, magumi alisambomwe, afuga, abobo mpao, ujogera, utalo oguno, ndibi mbabu yogo onse, nyomulizi, ndi mugwa kwa oyo, uzide janda, alimi, igunsi, aziro, azikoto, ziamenda, azintu zionse, ndagajita, uzibira, ulimbubo alubo, Chenzu logo obo, mbogo njia, kuzibira kubube waji ndi, muli, bobo, nzira, nini. Ile kuzidaji ndi, na iga musia, tega janaji ndi jerede, ya kuzumana kupona iga botu, nijisi i, muli ibuwasi, wazi puro, ya mpemo, mbube, waji ndi, omuno, alimu mbuli, mbuya bugo mena maningi, Elio ndagazeriwa akukomenana omuno. Pere jindi nyomabona jindi wano olimwana ujise jintu yumwi njoko nja ibuso. Pere jindi wakomena maningi ba ulatariga ujana ibuti jintu yumwi kajigo wakarimunga kojiri ingabu yo waluba ibu yo ujatigizia chijo yebo uli jintu yumwi obuya ejo ejo jitago soekwa muri mboga jita jindi nogarigana wabobo ndibona nzira eyo nje wabobube ibuka sara wazi indi silamfu umudara kubanga kura kwa siashonto ndaye ya kusara mugila ogo yutika paiki ngutala ogu ya mburigana nyaga ya kukomena ili jiroba lusere kumi kumi aibiri kumi ayone keta samide mabusu mabusu agu miatenes alimi ya gali ilusere na kumi kunsi ya zero mabusu agu miatenes atunwe gatu pole deguswa kuringao eri utari lino ogo tawuligwe enda useremuga igapwa kwa mburi oguno pere upaya urajanda wina miotogara iseremuga inga wama miotogara mupati mhumbidwe zindi zimwi
useremuga mugwa kwa oyo mupati useni abagi ilinini gari samidwe
gabuina shati alimu gari sumidwe mburibo uyo ejo chejisi nyonya lino iguteta kumaswi angu usumana na moonya akutabi kila manu ulinchijo mwabwana igutaba akumbwampe pere eyo yaga nyaga itandira magumi one ayosanwe yaga inda abobo kukompama goonse yenda mamayele manji akuindisya ospidomita nyebo mnezi abobo tatujibwe zibuyo mburi mutwari kujita nabona mwe skepsi ganusya imutwe wagwe wabesya mwana ibuyeya mieyo lino ili abobo ulindira ugomene ugomwe sunevyo andime potubede pao mpao uyo uyo yeya zintu wandene ikubanga ulago mpamya hee tukaji sizi ndizi pati mwami mwami wakatulongi zika pati logo elio ndili lumbi de logo elio na jogela na yeya monsondo mutabela mwami na wayanda ngeanda ikuchina mwe sunevyo tagwe ndaba ndiyoba aguswangana na kujea monsondo ifumo halimi ambweni monsondo masigu uswangana wakuponya wa masigu monsondo monsondo jifumo ndijisi mulumbe muyandisi kutina mwami ganda kuti nduga mbaoge tandina yeyera ijibalo jangu guyo jibalo jangu agwaro takugwe jiyo kulinchijo mpambo ndi utali kubula utali kubula jiri jonsi nyomulizi jiyobunu jiyobuswa kumwami herebu yo mulibu wangu ndianda uyoto ndi yajintu yumwi monsondo ejo chendila ngila iguti yobanga yamukwasi antomwe munzira eyi ndelede kwinka lino mumulimo alimu ndigisi uya buzwa kutandira ikutolwa buli gonse ndiye kuti biri wali kundambira akati ngamachirwanwa akuyende ikuti ndigisi mazwa ubiri na otatwe ayo ngeko ngekusika mumunzi mukupekanga ndakuswa koku ikujogera kutukisa alimu kuti ejo itandira kuchibamba pao elyo mpao kuyabuya mane ukumbi pati ukumbika nini ikatobera jindi nakujogera kurubazu o arubo ikuswa umasi akumbi lino kuchiri mazuwa obire ikusika mu Krismas ibuswa bomwe bushede embona ayoba obire muhuro wabiri nkulinda wa Krismas wabiri nkulinda wa Krismas sena tajireji byabi ibona ibuti buzwa ubupati bakupomona obo mboto swenena mulanganisigwa mujianza ejo mubulanganisigwa chintu Jules Johnson mburi ii jintu jakubindira ikuyeya ikuti kuti tusulwe alimi ii kano kagale gabuyo gategwa Chris Kringle Santa Cruz na zintu zionsi pagusya ibubotu ibini ibuzwa uli obo Krismas mbobede lino tatu ta tuzi alimu seshomi nchwa beni ndagari kuyabu selemuga ibuyo muga intu wangu igusole oguya elio nda kuyabu selemuga mumu kwa kwa igusu ilira kuli sibe mbela ya kuchulu mutilino wawi da ibuyo umuzezo oyo sibe mbela ya kuchulu mkwaga nda ambiride iwa miyaga ninji minji ya inda jindi nenda gajiri sikulangaranga ya mushogwe oguno mu Indiana jindi nabaka ndambira ikuti obonye nyezi ejo mboje kaswanga ni antomwe mbubonya mburi oyo siwembela ya kujuru mwaga jita kabela ejo ya kapango nchoba gamba ikuti jioba ijintu ya bulenge ejo jijitiga lyonse ndashoma wajamba sunumasigo nyanda ya miaga iluse na jintu yimwi mburi bobo elio jilaliba mburu rajini alubo ja saga ajupta alimi ndaruba mat mas he na eyo jirubide nzimwi ya nyenyezi obo mbozi zuza jindi diago sola tuzira twazio mumunchari wanyiga elio oyu sigwembera zya kuchuru sunumasu wali usola ibujamba ikuti mumasimpe jagali jintu jabolengi ta tandi tandi zumini obo ndashoma ikuti jagali jintu jigambia winda ejoleza nchaga jita walo zintu zina gambia winda antomwe aleza walo nchigambia jinda elio elio nagalanga ansi aguzibaguti eyi jitondega iga indi ino mungu bweganga nda mwami na wayanda kulindi me iupona jindi jila mfubogo ndioba amyaga ili magume osanwe na osanwe ya gugome mwabona elio ndi ndirizi pere gulanga iga indi gugumi gwangu alimi ndaribuzia ao hojaga tarigira kuzwaguli ayo makrismasi matangi manini jini mtuwagali wanziga masoge esu elio gama bagalunga babweza bagalunga antara igujana fulenke atubela tunini tobiro na totatwe kwa mulongo wa maswiti elio oyo wagali Christmas mulemu ulindiswe pere nyomulizi twana tula tulangila zipego yato tu tujana ikuti kuti Christmas ku yapati bana ba balangila ikuti ulijejo masuba anu ya yasandugira ikubana pere yere de ikuba nchobeni wapati yede kuba ya wisha ibana ibabo obo Christmas ini mboibede. Elio nsa shomi ya kumanya uti uti Kristo inga wakazi ya wa mungusuma wa 25 wanarupare mujudia kambo ulato ntola maningi winda mbogubede. Konya ogunu olino. Mwabona o alimi mboboti bembezi mbobari unoe mbela igabotu matanga abojindi ya masiku. Elio elio mpao gutela asintu zionse Maria wagerede iwenda igulamfumogo iguswa kumusanza wini mbetelehemu wia kutala mujudia, kutala mujerusalema, mwini, kuu, kutela, se gongi, gongi, ushoma bobo, kubora kutala, ndashoma, wagabora, unazareta, elia bobo, jindi, mbobo ti, ejo, mboji gongi ya kujitwa. Nyata gongzega, kujitwa, pere, nishoma kuti, Kristo, wagazi ya wa, mjindi ya kutololo, kambo, mungira yonse, wagaliga berede, mabona, nyomaziba, wakazi ya rituwa mwuyage wajirito kabela ikutari imunganda yo jindi nivaga mutola kujingano mamwi uji mombuli mbotuzi ikuti tagwe na gamba kuchatizia ingwe kuba sololela kere baga musololela sena mwagalizi kuti gabelele na mbelele yede usololewa uji jairo ka tainki uji jairo we welede iwi sololela uya koguya elio iganji ni mpongo isololela mbelele mo tumando kwa kujaira bajisi mpongo elio mpongo yoenda mugendero aga igusigira yasiga igubamba imberere igutariga iguseremuga mugendero uyojaigwa elio mpao mpongo yoso togera anze bereje indi yasiga chobanda igujaya mpongo ilabansa ugwa nkwana nchobeni yelde igunjira mugati ele agwalo togonji witongoga pere pere yalo chii ijintu inzira mberere mwerede usorerwa elio waga sorerwa uji jairo waga msorera waga liga berere ilu ndashoma munzira eyo muguba ibupange ya kumaninina atuberere tuziagwa mumioba mugubwe gangara agumwi antomwe omwea ikutaribu indirela muganda ganini elio tandishomi ikuti jagari jintu jirijo honse igau tanasiga mioba ajintu jirijo honse gwainda ganda ganini jindi jimwi kuya omuya eji ndi mungano una Kristo nubuga sangana una Roma nubagari ikanso yanisia jindi nibaga sumina jisi yabana Roman yaga sumine una Kristo igubamba chobaita ugombi wabonse munyiga wagari una Kristo wagabamba ugombi wabonse munyiga elio wagari kugomba mitundu kabela baga jisi igareza gazuba elio njohonya lino iguswa iguswa mu 21 igusiga mu 25 izuba litanila iguima mumugondo walio uonya mburi mburi ya buenda mburi itakutinzi jagari nalibu ya kuti mrejizi pere kandigonji ujiyeya jindi suba nori liri litola ikujana jindi jinji irogo kakuswekura jindi jinji irogo kusigira 21 agatika 21 na 25 ya narupare ndaruba obo mboba jita inzi pepe eclipse chindi nilinda isuba amwezi no zinda anto omwe yalonchi ntu yomwe omya oh da 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 kunja ikutandira kujamba pere ikutakunja onya nebabobo ogo kwima nji kwazuba ogo ikuitwa abana roman chejini ibusena wamisobano yabulea nibwakasumanana bwakali kutegwa wuzuba wakuzyalwa wakaleza akazuba bakabusekerera kuzwa mu 21 ikusika mu 25 yanalupale abawo mpawo mukuba kuti oku wakasandulwa rom mu una kristo wakatambulwa mu nzira yabo mu rom awo bakati tuyo bamba ikusekerera kugonya akubamba ibuzuba kwakuzyalwa wa mwana waleza mwabona ikaleza akazuba buzuba kwakuzyalwa kwa jupita awo buzuba kwakuzyalwa kwa mwana waleza 25 yanalupale alimi kuti ere ndwanda anonzi ndolijipa mwabona sunu jindi twano ndikuba kuti kuli kuti na bakali kuchita mu mkumana masamu na iwivi na kufumbwa mojinga yaba jijiri jintu jisetekene yakuibaruka kuteleza wakatupa bulangizi obo mbotu jisi mulindiswe ero lino nyomwati zimwi zyabo zyonse zya Santa Cruz babuyabuya mbubonya moba jita ba swebo ibuyo inga kwa jijita epe munene epe okutakuli kusekelera iwapo hedeni ulindiswe eri ndiwora lisetekene ikuti nokwatali kwe Christmas nokwatali kwe kubuke ikuti nokwatali kwe Christmas nokwatali kwe ruyandiso nokwatali kwe lumuno nokwatali kwe zyakumbere umushomi ikuti nokwatali kwe Christmas iyo lino nyomwati ikuti na mamwi banyika ba uyo mwabona ndulapo wanzana mumunchali mumutima ngirengalenga izwide imakumbi ikutondeza kuti inga iwaba mumoni mujindi jamusinze mumoni sunu masiku itondeza kuti ikuti inga kwaba imumoni mujindi jamusinze erundereri imumoni nomwesha ibubotu kwawo kuinda mumusinze amuyasiye mumoni jindi yasikati zuba galibara mukati tamukazi vinchobeni ikuti ilayaga pereko mwebya kunini we mumoni o yomwegesya chobeni mujindi jamusinze Njonya elino uli musinze jindi muna Kristo aumwi na ede kupagumboni wabulangisi obo uli mulingwe wa Jesu Kristo mwana waleza. Ikutalibu mwi wa Chris Kringo oyo wakasietwe igale gale nyomulisi amushobo umwi wa musamu oyo wakamunikwa akuselemukira mushokwe. Gusi kumwi gano gamwi gakaye wabuyo yakuti ina intarisho ulinkago pere tulashoma yakutonkomana agwi. Iyaleza yakashomezekwa yakubora kwa Mesia alimwi wakazyalirwa abuzuba kwa Christmas 20 munsilogo umyaka iri siulu zyobiro yakainda tulashoma abobo sunu masuku tiyokanana anini munzira yande niyela ikuti mwembezi wano wakanana kale alimwi antela kukanana muli patatu masiku alibo kambo ndi ngirizi wabamba igareji na jintu yumwi yaku ndipa jibumbiri jisunu masiku ndiyanda ikuti ajirete ndiyanda ikuswilila kulingwe pere latutana buyo lino ikuita jeji latukotamike buyo mitwesu arubo ujindi ya mupairo tata wakujuru jindi ejilemu jisetekene jindi twayeya zintu zindene murugwaro omu ikuti kulikonse kotunka kujokera mujisumilano jakale kukanana kuchatikizya ibusuba obo jindileza akutuma mwana wakwe owokasinsini abo ikaindi ikokuya mbokakabika jindi japo yazisinsini izyajwi lyaleza ikusika kulimbapo elyo kakasinsima mumasuba abo akwamba izinthu kumbere ezyo yakuti noyo chiti khapela twajibona chonse kachizulira omya mu Betelehemu ayo masiku jindileza nakaendisyanyika yakuti wakaipa mwana wakwe simuzyalwa alike pakulumba kulijeji ero lino mwami sunu masiku mbuli mbotukhala awo kukukana na ajwi ilyako alimwi lisetekene maningi mwami akonkheka ambo chotuyanda ikukanana ulinduwe iluthanzi ilo twalomba kuti uyojula ikungwisya iwesu kujwi ilyako muzina lya jesu twachilomba amen lino ndi andakupala lugwalo lumwi awa ika nokuyo ika krismasi kalyonse ulugwalo lujanwa mu muli matayo jipati 2 ili kujindi na muhununa ulinduro a Johane 3:16 ili kusiku umwe kutala Phoenix utinanyebo na basi matepu okuno mbaswira kumatepu ndayanda ikuti mkaswirire yeyo imwi ikambo Jesu chake dekubora kubekele kambo nzi tage deguyita eryo simino ezio davida gakede alimi alimi galindira atalajirundu igalanga ansi igubonampi iwabirite yaba felicity eryo nage yanisha ejo iguba bubonya sunu nakuja nauti Bethlehem noriamba eryo kristo ngu Bethlehem wesu agonja utondeja nikuti muntu aumu uzi yawa iwaresa wakazi yari wa Bethlehem pambo kristo ngu Bethlehem eryo mbombobo mwaga bede jinkwa jabumi eryo pete P-E-T-E jiminina nganda E-L ngu leza alimi E-L-E-H-E-M-U ngu Elohem ejo jiminina jinkwa alimi jinkwa jamunganda yareza eryo Jesu Kristo wagari jinkwa jamunganda yareza jinkwa jabumi utamani eryo muntu aumu oyo uzi alwa muli Kristo wakazalirwa mu Bethlehem jinkwa jamunganda yareza eyo obo inkamu ya mamungano sunu mwa wabirirwa muri ba Filisiti iuga siya bantu ulinjio eyo obo bantu aba gasintaze gabazi uti Davida wagali nani gidwe kabela wagali uyoba imwami uzwa bumwi gatagwe impo ilogo hao ilogo jindi ejo kambo wagali sikuloboka ikuzwa agati gabantu bagwe ere uzwa bumwi witwa igwagwe wagasiga gaga jisibantu basintaze antome angwe eryo amuyeyi abo bantu bagali bamasi bonji babo bagali bamasi ibozi yano ibo tulogo yasunu eryo muntu omwe wagali sintaze maningi wagaja ibantu bali nyanda iri rusere anzi asumo iyagwe alike mubuzi babo omwe amuyi wagali yungi mumunda watu nyangu kabela impi yaga yutuga ikutala basumamba eryo bonse babo bago susana eryo wagaima alia akucha ibantu ikusigira manza agwe akagatala ero mpawa aumbi obo mbaga sotogera mutindi ikucha emulavu abuzuba buzwite janda alike ero zotu eryo mufiri na munaigepita wakasusira umusala basumo damfu eno wakabweza basamu aku chapula isumo eri kuswa muchanza yagwe ikabweza sumo akumujaya munaigepita irwagwe akujaya sirotwe ibali myanda yotatwe eryo igupa barumi balemu Davida wagomporora igutina ndagonja iunywa alimwi lomwe wana iguswa umugalo ulia obo bagali igunyisizia imbere izyagwe jindi nagali iwinka jifumo iguswa kujimpati yagali munga yanda igunywa manzi eryo ibantu aba bagasomona mapanga abo agurwana do mamaire ali kumi ya wasanwe abantu igajosya manzi aya eryo Davida wagati kulema ningi ikuti ndanywe eryo wagachila ansi mbuli yipaizyo yagunywa kumwami ino nchigo zyanywa jibotu wajintu chijonya yayei Johane 3:16 sunumasiu lesa mbwaga yandisya inyiga yakuti wagapa mwanawe simusi yabalike eryo Kristo wagajitanze ebomi obo wagerede ikuti apone ikutamani wagabuchilia ansi ikuswa kunsinga izyagwe bumi bwagwe bwagunyama ansi mbuli jipaizyo yasibi kulindiswe eryo obo bamasi sunu bantu babulemu ibantu bapati babakweza panga kuimikira okuya kuya kulibambira inja yabo monse yolijanina imanzi akunywa mabotu a Kristo Davida wesu oyo utawe mpuologo sunu ere Davida wesu oyo ngoti zikuti labora mubulero yolia taula izisi yonse kwensi ya matende agwe mbulibobo wendelesia musago wabutale ilio bantu basintaze nchobeni ikaba yungwi achwi ilialezi naku yasawo iguswa urubazu kuyagurubazu nakutawe kuyowa pambo tulizi uti labora mubulero atubale rino igwamana Johane 3:16 atubale igu swaya kwa mamejai iba musalari Matayo jipati tu inoji hindi Jesu na yaga zero Bethlehem wakujudaya mumasi wa amwami Heroda na mwone wakasigaba ntuwa songu iguswa kutwe wea kujerusalem babamba uliguli oyo wakasigaba imwami wabajuda kambo twagabona nyenyezi iagwe ujwe erio wazaku so mugomba jini mwami Heroda na yaga nkwa zintu ezi wakakatazi kwa Jerusalem yonse anguwe eroji ndi nagabunganya bapaizi bapati balembi babantu antomwe wababuzia o Kristo kwage deguzialirwa erebagamba igulingwe wa Bethlehem wa Judaya kambo mbobo mbogulembetwe kumusisimi eryo yabo Bethlehem mujisi ya Juda sena yabo toli imunini winda agati gabami bajuda iguswa ulindwe uyobora muleri uyoenderesi abantu ibangu iba Israeli. Heroda jindi na agaita abantu basungu jagumbali bukababu sisisya igabotu jindi nyenyezi niyagabonegera elio wagabatuma Betelehemu aguti hamuya mkayanda ulegabotu mwanda elio jindi mwagu mujana musonda ambile erubo iguti ndibole ambebo nzo mugombe jindi neba igambwa mwami baga inka elio njeyo nyenyezi elio njebaga bwene uchwe yagaya kumbele iliabo igusigira yagabora wima atala au mkwanda agabete elio jindi nebaga bwona nyenyezi baga gondwa rugondo rupati elio jindi nebaga siga munganda baga bwona mkwanda antomwe amalia banyina pao baga funda maansi akumugomba elio baga fununa zirondwe do siyabo baga tula gulingwe zipeko ngolida Libano amula ere mugo njeze kwa aleza mujiroto iguti batazwi batajogeri uli Heroda baga inka gujisi jabo yini unzira imbe chika mjologo oguno uti leza munzira ntetete leza ulagana na kubantu kuinda musiroto ndaji shoma ere oboja kutileza mujimu eji wagaberesia inzira yansi lino jiroto nchi jiroto igutina japandurwa gabotu nchi mwimbuli jirengano igutina nchiloto halimi igupandurwa lesa wagaberesia iguzida jindi jagale mujismano jagale mujindi jagatobera mumakalo agushomezia mumazba ama manino wiberesia aruo lino gantu inga bazemberwa azimi aguba aziroto ziosi elogo elio taziri ziroto zini nziyagu mui taziri wisi iwerede jindi mwa zibara elio zimi ziazio inga ziabonega kururama terene wabobo uli ziroto zini ziyagu mui elio tulizi oguno ujigombele uchetileza ulapa ibantu ziroto kabela zirapandurua kabela zirajitiga kabela ziabwini pere ni nzira yansi ya kujijita mwabona ino gambo chujaga jitirua iga indi gagari igambo igakuti waganyina musisimi ujisi ujindi ejo ikupandura jiroto mwabona waganyina musisimi wakupandura ziroto mburi Josepha Daniele abasisimi abo bagare hii baga jisimusisimi kwa miaga iri mianda yone kabela lesa mkabelesha jiroto unseba ya gonzi ya mwana wakwe imwini wagajita wagambira Josepha jindi nagari imu uleme taganda umusiansoni wagaya ikumulega jagumbari tawe kuzumba usia wakamwambira iguswaya iwakapulieri akamwibambi najejo chagambide pere jindi nagamubona iwa mutumu jagaba jikambio maningi nyomulisi jabuyo jagari jintu jandene maningi elu nyobo mulisi elu ndepenzi sunu leza ulajita izintu zikambia alimi jilagambia maningi kusigira awalu muntu uludeme tagonzi kujibona Josepha hatawa wakunja wujungisya jagaba jikambio maningi wakali muntu uligabotu tagwe jagarubide ulingwe wakali muntu uligabotu muntu uludeme pere jagari bukambia maningi mwabona Josepha ambweni wakali inyaga imagumi one na magumi one ayosanwe ya kukomena nito yumimbuli jejo bagatamina jindu walo amalia na bagatangana pere awa tujana jintu jimui ya gatari itigide mwana gazi wagatangidwe umarumi oyo kabela wagajaniga iwa mutumbu ilo jagaba jikambio maningi jaguti Josepha wagayeya igumulega iliponya buyo ajindi ejo ja sianigide leza wagatuma angelo wakwe elio wakalibonya gulingwe mjiroto akuteti tayo uwi gulingwe zira maria mga intu wago kambo ejo jimitibwe mulingwe nchamu ya usalala ino wakati rushomo wakazirwa jabu pia oro Josepha nwagere deguti wakali ijisi ijindi nagabuga iguzwa au wana tagali uyandigani upanduruzi gulibonse jiroto chijagali muzimi nizyo jagali solo gedencho beni tayo iweza maria muga intu wago kambo ejo jimitidwe mulingwe chamu ya usalala waganyina musisimi wagupapu panduruzi abobo chagere de gubola jigamina ya usoro mulibobo ulileza uzuwa kulileza kuya kuli Josepha lino halimileza wagabweza nzira ejo yansi Jinze, cheye tuisha sunu eni awa, gatutana umputa iyo Yesu. Cheji, cheye tuisha, mkuteleza ulagunzia uberesia, onzia, wa mizezo. Wabupange iwesu iutina, kwa tu, diaba gulingwe. Ulagunzia uberesia mizezo Yesu, zirota Yesu, zibela Yesu, diabu yeya, utangugui, manjezezia Yesu, matanzi, milaga Yesu, nyimbo Yesu, meso Yesu, Yesu, vitu zionzi, vyotu jisinga, ziabele segwa, areza, uchina, ziaturwa, ulireza. Mwabona, vitu zionzi, nzomu bede, muziture, ulireza. Uyobele sega ziwa, agabela gonsi, gandinywe, uyogabele sega, takugwe magani, mboji bede, uyogibele sega, uchina, yagasara zikwa, kubuganze, aruito rwagwe. Ino sunu, tiyogana na a, zipego, elundianda, iwujipa, bugande, obu, uchina, ndalemba. Kwara kwara jintu jimwe apepa, umuya, jindi mwesu neviu, nari atala. Zipego ziareza, yonse, zirajana. Zipego ziareza, yonse, zirajana, masena azio. Zipego ziareza, yonse, ziragagwa. Erenchobeni, zirajana busena, wajo jindi. Zino amulangirele jipego, ejo, ibantu, basongo, chobagau, ula. Naguleta, ulingwe, sunu tujana kuti, tusintania zipego, mtu aumwi, wagajita, ibujana, jipego, agusorega, kumwisya, murombwana, utovera. Chayo mupa, abobo inga omupa, jintu yumwi, wezi anisya, igupati bobo, ere kutina tajiri, chijo, amwaga mupya, uli mwa, igutuwerete, igujipanga, ere umwi aumwi, gabala, aguli biriga, aguenda, ajibuye, bafubi imaningi, mulubono, amari, obo, mobayosu didira, bagapa, igunji, bobu, uli oyu, umwi, aoyo, aguli jiri, jirubite umaninina. Jire, 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 umaninina, Christmas, awa, ulijipego jomwe ilusutu, chogo nzia kupa, ejo nduwe iluwago, ulipago wago kulireza, kamboleza, waga kupa, igare jipego jagwe, linuncheyo jintuluzutu, chola jigwerete, igujosia, kulireza, ejo nduwe iluwago, kulingue. Linu azindi zinji mazina alimu baibere, tatujijiboni irimbe, sunu, tu, magandi kwa iganji, kesabula izina ili. Yabu itabana, na abantu, yabu itabana babu, liriki, lino, liriki, ndi sinalibi abi. Mwabona elio, liri, nyebo, tamwele de, guba itabobo, kutina ujisimwa na uri jitwe iriki, kamboka bubotu. Kori jincha kujintujimujimbi, liriki, na Elvis, na jintujimui, mbulibobo, liriki jamba imbeba. Mwabona, iliabobo nyebo, nyebo, mulaya, elio, elio, ejo, mchoita imutu, chejo ongerezia, jejo. Mbulindu mubaoba, uzu wabumi, wakajisi mulombe, munini kubusena oguya, utegwa Ricky, sina iliawe ngu, Ricky, James Ricky, elio, kamboga guti, yagali ampo irogo, Ricky, baga mungita guti, Ricky, ndagati, orijincha sine elio, ndagona bantuba kede mponya awa, rino abo bajisi, muzuguru munini, mulombe, sina iliawe ngu, umi, umi mulombe, munini mwotu, linda, mulombwa na imunini, webega, kabela aumbi, umi nguliki, alimi obo, mwabede. Amulangirire, ibuyo, ulenge wagwe, ulibuyo mbulibobo. Eri walu, nagamba, kuliba mwi, umasyanyi naguru, na mtu umwi, dagati. Namuambile banyina, bajinche zina, ya mulombe oyu. Ujinchabuyo zina erio, akulangirira eyo jijitiga, ugana. Mwabwana nyobo, nobantu, tamuyandi kusha mabobo, kuyaguti. Kwa kapona, iwaje ndijilamfu, ulijejo, iutinata weji ntujimui, muzina, kwa onka mbonzi, mfumbabu ya uti, jagobo, kwa galibu ituwa uti, jagobo, yejo, liamba, sigulia, lugo gobeda, sigujenga, obo mbwaga bede, feleji hindi, naga, sinana, amuami, ibusigubonse, kabela muami, wakajinchazi nariyagwe, ujatikizia, jindi nagali, niaga itandira, magumi, haliji sambo mwe, ya gugomena, wakajinchazi nariyagwe, guzwa, 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 uli jagobo, Guba Israel, imwami kumbeli gareza, kabela obo, mwaga bede, kambonzi Abraham, chaga itwa, gaita, iwita iuti Abraham, mkwanda gatana ziarwa, kambonzi Sarai, chaga itwa iuti Sara, mkwanda gatana ziarwa, kambonzi Paulo, na wita, sinariagwe ya gali Sauro, pereji indi, naga swana Jesu, wagamu jinchaguswa, uli Sauro, igwa Paulo, indi, Simoni, naga jinchwa iguswa, uli Simoni, igwa Petro, ilo liamba kuti, ugeri shonto, elio elio mazina, onse aga jinchwa, kambo obo, mbo itwa, chintujimui, jatikizia ndirio, jindi, waganana jintujimui, ilari siria jeni, andi, igunjira, mulijejo, kambo, chebora, masiku musondo mutobera ubona nguri sibya wajwi elio pere lino bajana izintu ezi ikuba ibwini rogo ino amulangirire leza ino nchintu yenzu mbojibede sunu masiku iwona kuti bantu abo yamejai bantu baide bantu wapati iwola kuselemuka uzwa kujwe oyo wakali Babylon yalo yakali India eyo takweni bakapora masiku onse pe ikutalika ibusiku bumwe akusika okuya wakatobera yakali ikutandira myaka yobire ikusika okuya eyi bakasika umukwanda munini muchiritu bakasika kumwana mushonto mwana mushonto ero Heroda wakaja ibana baswa kumyaka yobire yakukomena wabona ikuziba kuti takali ikakwanda takale de mungano kanini ndekunga nakaja yatukwanda tonse ere wakaja bana bashonto ikutegwa abe abwini ikuti wamujata ulikonse kuswa kumyaka yobire yakukomena uyamusure wakabamba chindi mukuziba ikuti takali ibyanga ikuja ibanjiroko bonse babo wakali buyo kambo wakali ibuyo mburi ibasike ulingwe wakali byanda kujata ikuba abwini kumujata apopo wakati ikana kano tanjila ikuba mnyaka yobire yakukomena apopo zinthu zinji ikuswa kumnyaka yobire yakukomena uyansi kumujaya mwabona ero ejo jazulizya ejo yakamba musisimi ikuti mu murama yonkwikwa kukwira nakulira ikomoka ngurakeri ulilira bana bakwe kabera tabakaliko inosena mwabona ikuti aba bantu basongo ibantu bapati bakali kuthala mu Babiloni eyo bakabona nyenyezi yakwe pakati pakabona nyenyezi yakwe kujwe elyo twabora kuzomukomba bakazo kujwe oko pabakabonena nyenyezi ngaiya kumbo nkambo India ili kumbo umbo lwakunyika yakuba ya Palestine eri bakabora nkonya kuselemukera mulonga wa Tigris akukosola nkwala nkonya monya mukati abaselemukira mu Bethlehem oko pabakajana mukwanda elyo amuyeye Josefa ambabo takwe ibakazwa oko bakainka nkonya kunselero kunazareta akuleta imwana konya okuya lino twabona kuti bakatula ibantu aba mukuba basukuembela yakujulu akuya nyenyezi akubona mimuni eyi yakujulu yamasese ikuthala okuya kuti kwakali chinthu chimwi yakali kuchitika kuti bakalizi kuteti kwakali mesiya mwenderesi wa majulu anyika wakelete kuzyalwa ili bakapora mukuziba kuti ibuleza uyohumbirirwa ikuba mukati umunthu nsi ukambo muthondezya bumboni bwabo nyomulisi bumi bwako mulamba ulisha iwinda maju ako kusikira tajuke makani ulijeyo nchokanana bantu balisi mbuli mbobete winda mbobete elyo amulangirire ibantu aba bamejayi bakamuletera amulangirire zipego zo bakamuletera ziyaka izibya ejo chokakali iuyeya ikuti mwakabete bakamuletera ngolida libano amula elyo lino amulangirire obo ziminizyo ezi zendiyanda iwambaula lindinyo kujatikizya lino nchechecho ziminizyo ezi choziyamba lino ndijisi lugwalo lumwi lulembedwe awa ndotiyobala wakaindibuyo kashonto ali nchicho kuti na mwami wayanda lino ngolida alibano amula lino ngolida mu Baibele obo mbojerera masimpe kuli Kristo nkambo ingolida igana na buleza ngolida mbuleza tulanjira muli nchicho mukaindibuyo kashonto libano igana na zyamulimo kabera mula orondufu leza buleza mumulimo wakufa elyo obo mbombobo mbwakabete itu chichonya ejo chobakaleta jakazibya obo mbobakali kuyeya kuti mbwakabete elyo ndamba jeji kulindiswe sunu izintu njotuleta kuli nguwe zilazibya miyeyo Yesu mboibede kujatikizya nguwe mwajimwisyana chendamba mwabona ikutina uli ikutina ulalishoma omoyo wako wonse ejwi lyonse yajejo uyolisibya kwinda kukupha chonse nchojisi uli ndilyo mwabona ikutina ulabushoma kubabusena bubotu bakunjiranina abantu babotu wonse kumbungano azinthu mbuli ezyo chechicho ibuyo ujatikizya ichinthu chopha maora buyo mashonto akulibotezya anthu omwe ambunga imwi na jintu yumwi pele kuti nawa ikuti na walishoma nchobeni amoyo wako onse paogopa jintu yonse zili mulindwe kulindiryo mabona elyo ila kuzibya ikuti nchobeni ulashoma mulumbe ikuti ula ushoma iwabwini bantu banji logo balati inga nashoma iku njibobu inga nashoma obo ibasikwia ndashoma jindi yalamana oguno yalakanana alijejo bashomi basikuli jengesia abatashomi kijagali chijona na tindaga ganana alijejo ogunona mwabona ilio mtu aomwi ulangira imusena wabo mwabona yosiga kubusena ogo koba gonja ikutola ikunji wanchijo gonji kutola yashara tino obo mojegere la zipego esi mwendo wa Kristo anyiga mwanda wakasiarwa anu anyiga pero zipego esi bantu basongo yobagale tagulingwe yagerera nchobeni ibuya ugutumwa iwagwe ikuswa kulireza rwendo iwagwe rwanyiga lino jintu yitanzi leza oyo wakalireza Yesu wakalireza mjimo ya muntu ejo nchiumu kubantu kujisumina ejo nalibasunu ikuti wakalireza elwa mbombo mbombo agabede tagali ikulela ikubalesa wakalireza wakayuburuwa mumubiri wakalijirenga mubulenge bwakwe mwini lino kuti wakalijirenga mubulenge bwakwe winda kubulenge kujirenge wakalijirenga mubulenge bwakwe winda mubulenge bwakwe wabulenge bwakwe nyuo yonse kuchogera moonya mulireza intu yonse sena tamuboni buleza waleza wakalijirenga masimpe jakuti wakalireza eri wakalijirenge anyiga jirenge jajindi ejo jamba kuti wakajisi matariro kwakuti wakalirengera mwini muli mubiri wakukaliramo leza mwini wakalirengera mubiri mwini mwabona ikuti kuyenda kubulenge ikuti agonje kufutula ibulenge wakasweka obo mwakalenga takwe chintu ejo muntu chakunja ikunyonyona kumanini takwe chintu nojiba chomwe takonji ikuchita chintu ikuti inyonyone chintu yili jonse yakumanini inga wabweza ikapera ikapepa ikukaumpa inga waumpa buyake bonse inga waumpa samu lyonse olinyonyoni chakumanini yebo ogo kupya kuli mukatomwe oyo muliro upasauka eyo misamu ibuyo ibotoga ichogera ibuyo ulimbo yakapede kumatalira toyi nyonyogete kumanini ikuti nawo waumpa chikuni kapera inyika yati kuti notwa kapona mukutamani mbulireza kapera misamu eyo ikuswa kuchikuni ejo pamuliro ulya yakajogera kumatariro awupya wasiyo ibwini asya muli konse mboja kapede wamunga iwama atomi asimwezimbe inyika iwamba hojinga chaima kwa mamilioni amyaga eyo chikonja ikuchoka nchobeni arubo akuba jisamu iyimbi mbubonya buyo mbuli mboja kapete tokonzi kunyonyona jintu jiri jonse ya umanini na kambo jalo ndiki liagambwa jaleza amen o alimi ejo jinibamba kulingwa ukombe ilino mwabona ejo leza chamba jilaima walionse amen mwabona tokonzi kunyonyona kumanini na ijibela janyika eyi ilo tatukonzi kunyonyonwa jakumanini na pere munene ijibi buntu uyonyonyonwa kumanini na tulanguisha obo pere imubiri omo motupone namo tatukonzi kunyonyonwa kumanini na mwabona lino kikamboleza wakalirengera mubiri mwini wakalijirenga kabela wakalenga bulenge wabwe mwini kuti kwinda kubulenge obo kuti akafutule babo bakaswekede mubulenge bwakwe uyo ndiwe andime zilenge zyajindi ijwi lyakwe lyakwe yakatondeja antangala kuti walo amilimo yakwe yakatondeja kuti takali kulela ikuba chilenga wakakweza kapera gachinkhwa akukakwamuna wakusumanana kukakwamuna ikapera komwe ako ikachinkhwa akusanina bantu ibali chiulu chosanwe ikuswa kulinkhako akubweserera tufukafukalinga twakazuzya zisuo zili chiroba ya tufukafukalinga twakasyara alimi bantu bonse okuya akaba kukuta chinkhwa kumaninide wakakweza nswi akukwamuna nswi eyo lino kuti na twamwisya kuti wakalenga inswi eyo kumatalikiro wakalenga chinkhwa eyo kumatalikiro lero wakabweza nswi eyo akukwamuna nswi eyo inswi ipona mboya kapede kalimi mphawo yakachikwa na ikangidwe kalimi kufumbwa chakakwamuna kufumbwa mboya kapede yakachikidwe na ikakangidwe yakachokoloka kugomena chiyindi chijona na akayikwamuna nswi imbi yakachikidwe na yakakangidwe
sa ejo tayiri chibotu ejo yakatondeja kuti takalela ikupa Jehova iyo mphawo wakalichilenga wakali kukonja ikweza ipulenge ikwakwe mwini kalimi ubulenge bwakwe katondeja obo mbwa akapete haleluya ejo yakatondeja kuti wakali obo mbwa akapete wakali puleza obo ngolita yakali kuyelela kulingwe mukuthula kukusiyalwa kwakwe wakali puleza kwakapa mubiri ingandalokeza chimwe takwepenzo akachikesu suno masiku daera apopo mukuswangana oku kwa miphayiro pere andambe chinthu chimwe sena chesu ili nakali wano lino eji chakuyeya ikutaliku ambweni ukwenthauziya mubwini amone kukuyeya buyo chesu wakati mumusalali johane 14:12 oyo ushoma ndime milimo eyo njachita yoyichita awalo alimi miphati kwinda yeyi yoyichita kamu ndiyakulitata wangu sena mwawichoapo amone lino oyo wakali mwana waleza ikashomezya umushomi ikuti zinthu ziphati kwinda nziyakachita mumasuba ayi akumamanimu ikuti mushomi uyochita zinthu ziphati kwinda nziyakachita musalali johane chiphati 14 ikamphango ka 12 sena mbombopo samu lashoma kuti jesu wakachamba ambone chindi jesu na akalenga chinkhwa wakabweza kapera kachinkhwa akulenga chinkhwa kuswa kuchinkhwa yakaliko kale chindi na akalenga nswi wakabweza nswi yakasanguna ikulengwa kupa nswi akupikha nswi imbi ikuswa kulenjiyo sena mbombopo wakabweza manzi ayo mukwini akalikonja kupa waini ikuphanga waini ikuswa kulingawo sena mbombopo petro akamubona akachikesu mumasuba aya akumamanino palenga zinthu mphonya awa pakuthakwe chinthu chilichonse kachingwe awo sena mbombopo ngalenga sikale awo athakwe sikale mbombopo uji ileza walo muli mbuponya buyo ipoleza asuno mbuponya mwakapede ikaindi lyonse mwakapede na lyonse mbwanopede uchitileza akusundikizya miyoyo uchishoma zinthu ziphati kwinda zezi yepo ngathakwe chinthu chilichonse chakuchata akukwamuna kuli nchicho kochamba elyo jehova mbuponya amone lino tujana kuti yakwe wakazipya imilimo eyo njakachita yakazipya kuti wakalipoleza ikathondeza kuti mwakapete kambo wakati ikuti na sechiti milimo ya tata wangu pawo muthandishomi elyo sena inga muna khristu tamba suno ikuti na sechiti imilimo ya mfuthuli wangu muthandishomi mwabona muli tata mwakandithuma mbuponya ndamuthuma ili kuti nawo wakachita milimo ya bulenge ya tata oyo wakamuthuma pawo opo mbulenge ndi khristu jilenga oyo utuma ulachita milimo ya khristu jilenga mwabona muli tata mwakandithuma mbuponya ndamuthuma ili kuti na sechiti milimo ya tata wangu muthandishomi pawo muna khristu suno wayede kuchita bumi opo khristu mwakachita na tuli chisingusu yakwamba kuti tachilipopo amone lino milimo yakwe yakamulenga na kumuzipya ikupa chilenga milimo yakwe njakachita yakanondola ipumboni wa bumi kwakwe kuti wakali chilenga takwe nzira yakuswa kuli mbopo chikago chindi nipakathula chiphego changolida pakali mulunkhwano chakulondoka aleza achiphego chapo pakamuphangolida elyo yakamusipya ikupa poleza yonse mushini wangolide muthwe wangolide wa mwami Nebukadinezara ponse nyumba bona ji yonse poleza kulaimininwa kungolida lino libano tuyenda kumanizya zezi chakufukambana libano chithuzyo ya mulimo kuli Jehova lino kuti na muyanda ikulemba magwaro aya Levitiko 2:2 Levitiko 16:6 ikusika ku 15 tujana kuti ayo ndi mabambi apophwa izi
iwamba yipaizyo uli Jehova jindi na agabamba yipaizyo yagede iwamba na kusanganisigwa alibano ya yipaizyo jazibi bagabweza zintu ziandene akujisanganya yipaizyo yabusu yipaizyo yakuyumba libano yagasanganisigwa kambo yagali ikutambulika uli Jehova kuti yagali nanilidwe alibano yalo yamba kuti mulimo uli Jehova lesa Eriyo lino tujana kuti walo mbuleza. Ibaga muletela libano yakali chikozi yanyo yakuti wakali mulimo uli Jehova. Yesu mulanda wa Jehova. Lino mumusalali Matayo 12:15 ikusilangu 21 tujana kuti wakali mulanda wa Jehova. Namubone mulanda wangu mulingwe mwenkonderwa kabera mraga peti. Limu indabika insana ziyangu alingwe. Kabobo bumi bagwe wakali nani kitwe alibano. Umulimu wa Jehova. Inu jagali jipego. Ababantu basongo. Chobagapa. Mabona. Jagali jintu jemwigu. Jipego. Chobagapa. Jagali jintu jemwi. Jaguzibia Jesu ukubamulanda. Wa Jehova. Inu kutina togonja ibu ya ukujita. Bobo. Iguzibia maumi esu. Mabona. Maumi esu. Iguzibia muli mulanda. Wa Jehova. Akunkega ambo. Ibano. Choyagaliko. Yaga mubamba ukubamulanda wa Jehova. Lino mura MURA agali mafuta agurufu tulajana umusalali Johane yipati 19 gampango 39 kuti winka go umulimo watirwe ya Jesu jindi Maria ababo nibaga inka bagatolerera mura oyu uyo munaniga anguo kambo wagerete kuba mulanda warufu uli Jehova. Mabona, mtu mwi wagere degufa, oyu wagali mulimu, wagere degujichirwa, leza, kabira tagwe, wagere la gujita, pereleza, iruagwe. Abobo guleta, mura, mura, igutonde ziaguti, abuleza, limwi amulimo, utiwalo, wagana nigwa, amula, igutegwa, wabobuleza, wagere de, igubikwa, ulufu utegwa, ufutuwe, umwi utalondoge de, oo, ino nchintu jipati. Ibulenge bonse, wakali swegede. Wakaswa kujilangaranga, muzinamati ziozili jiroba. Mwabona, ibulenge bonse, wakali swegede. Zintu zionse, ziagali manide. Zionse, ziagali uzuri waguli satani. Wagaba, tikugona, ulinjio alimwi, ijiri yawe. Ulajita intobeni. Kegambo, choturwana, aguba amapenzi aya onse. Uendele zia imami onse. Satani ulajita. Kurumende zionse, mami onse, mami onse. Yenderese kwa satani. Nyiga yonse. Yenderese kwa. Agusore wa satani. Tega mbogago. Chotuli. Ama penzi aya. Ngetujis. Ufumba zigoro wa baibere. Na uli wonse inga. Wagwa ambila iguti satani. Baibere. Iruwario. Yagati. Wagajita. Mabona. Uti. Ulendere zianyiga. Pere Kristo uyoba sikugona. Ulingio. Kambo. Walino. Mumununu niwesu. Elio. Wagaboro wakuzonununa. Ulenge wonse. Alimitagwe, jagari gonzi ya kujijita, jitale za mwini. Kegambo, yutetule za tagwe jintu, chajita gunze ya mtu. Yonse ulaberega winda, mumuntu, kambo, wagerede kuberesia mtu. Imuntu, ngongwe, wagerede kuberesia, iguzi wabu bebwagwe, wamufutuli. Wagerede kumupanga, mujinkozi ya ilagwe, mupanga, jintu jimwi, mboli, nguwe, igubika ajimu, yagulisarila ya kujita, na kumulegela igujita inzira, ili yonse. Njagali wianda kujita. Wakali kukonja guba. Aguli salira iwagwe. Ili wakali zikuti mtu. Winda. Kukumupa uli salira o. Kukuti inga uyowa. Bobo muguba. Kukuti. Wagere de kujita bobo. Ulaje nguruga. Akubamba imuntu. Iwa mulongwe. Kulingwe. Kabela. Tajiti ijintu. Jiri jonse. Chita kuti. Wajijita winda mumuntu. Mwimonse warunungo wabora winda kumuntu. Aleluya ilufu wagabora winda. Kumuntu mutanzi. Bumi kwa gabola kuinda uli Adamu wabiri. Mwabona mbawa bawe. Tagwe jintu chajuta kambo wakajuta uberesia muntu. Uli jayejo kao uberesia muntu ujosia kununu. Abo mboleza wakaba Jehova. Na Jehova ba walo mboleza elio wakaba mwana wakaba mujimo chajibi. Iguti agonje kununu nasi sibi. Mwabona chejo jintu yonse. Ninamulange ejo, obo kubota zipego, ezio, mbozi yake elela muli Kristo wabona ngolida igana na ibuleza ibwabwe lino teba gali ba hedeni bagali nani vitu aleza teba gali kuyeyela intu yemwe ejo ilatunde ya ponya balo bamejai buteti bagabona jikambyo jinda kamba jipego jabo jini ejo chobaga tula jaga sibya agwamba igabotu mumboni ibwabo kuti bagabona mumuni wajikambyo jinda mugambo nzi jilagana na jagurondoga bagaleta ngolida mulesa bagaleta libano mulimo halimi bagaleta mula mwalufuru wagwe jindi nagali mukwanda amen utonde ya kuti mulesa uyobi kwa igurufu mumobili amen igutegwa ununu nwe muntu wagawite mbobo tibantu mbobo kwenzi ya kukaka ejo jindi mwangwisha kenzi chojito oguno koguli koto kasuda nani mpindu nzi njoto jisi mkuba oguno ito wakabikwa iwuyo oguno mkubo tukizi yape wakabikwa oguno umaganze alimi tuwelede uwelegera maganze ayo enekuba bobo kwa chogera mbagani ya kulisalira ya kujita awo koto kwenzia uwelegera na uligaga ubonya mbuli Adamu mbwaga jita kumataliro nilanga haba simbiba nini awa mwesu chinzi nishoma kuti mulindu muba uba walizia piano elionda nari ubaswilizia mbuli mbali wimba wali mbukana na kujatikizia mbabo amu kwa kwa utala kuno uli mkashimu nini oyo wakatula bumi kwa onse azimpuzi onse uli Kristo amulange kumukashi oyo obo mbuli remega igabotu amulange haba simbiba nini bali mwi oguno ii mkoshanyo wa wanagasi vokuboshi wabwana elu tajigwe magani mkwikizi shonto ya inda ndali kumusanza mugati mburi tandizina ndizina nzi ya busena kumusanza ogu ya mnyuyo ulino ogo koma jisi mulongo wama yage vokuboshi vasuga mina zipia lino baloba simbi kumusanza ogu ya baba samide tukobera tujata maningi wagu yanya Alimi tagwe jintu pere gamwi batoto tubingire twagale mburi boba twita atala byajejo ero obuyo idyo balaji tagufumba jintu ejo kirumu misezo yabo takugwe magani mbojibede kegambo gambo jotuli tubingire balagonja buya guje tagufumba jintu kutina bayanda igulala ansi gatagwe bubuga balala la ibuyo ansi akutabuga Igutina banda kunka igujitaji ntujimwe balaji gita igutina tabajiti uyo mizezo yabo bayenda ibuyo elyo ino mizezo ita sandukide isiga nguli ojisi inguzu ya kujita bobo kambo uliendele omwini wagaurwa abuleza Yesu Kristo mwana waleza oyo wagaba mubiri ele mwabona yijobe jajibi elyo wabona basimbi banini bakugusi mburi bobo Kaba yutuga ba kulindime walo mumuni mujindi ya mutima mumuni upasauga muminchari minji mamuluso wasigisagi iwaresa umirengalenga mutondeja kuti kulago nzia ikuba mumuni kulago nzia kuba urudami agati kajibi Maria banyina Jesu mumunzi wa Nazareta mumunzi uba ugitema ningi wakari mojisi pere kuswa kukuya lesa wakasala murindu muhuba uba ukusiala imwana wakwe jikumbiro ita elio yagere degu imukanda mwaka siyari wamo wakabwe za mtu ulibobo ujijita leza uberega kuinda mumutunsi kununa bantunsi ulagonja kukukweza uberega kuinda ulinduwe kununa bantu uliko onse ulina uyo salazia chakumani nina zintu zionse mbobede ikutina ulimwana kazi munini otura milao yako yakulile meka kwako ulimwaru mimukubushi Otula milao yako yakulile meka kwako Otula mizeso yako Otula kuyeya kwako Otula moyo wako Otula buntu bwako Otula bonse mbobede Elio legela Kristo Aberege kuinda Muli ejo Ino nchintu yakulemu Sa ujisi milonga yakulanduka Ujisi ii sisabukilo yakulanduka Ujisi zibwa Yamangwa Ujisi ziteo Zisyankene Ujisi masaga Ujisi masena Asiambi Ujisi zirundu zilamfu, ujisi kutanta kulamfu. Chinzi nchojita, uzwa umui, uyoelela kuima, akujabuga, yubona ogo, koga suda. Elio, uyobe tegwa kuinda, unzila njo sala. Vika ziago, zionse, misezo yago, amieyo yago, ulieyo nye nyezi, yago njiga, mbaga ni yareza, alimi, utapoti ikuswa kulinjio okala anjio ntobeni jokuleta jikamina mburi mwega jita bamejai onya kukama kuli Kristo ya ngamuna niga amura tujana kutilino muri Johane 12:1-7 mbombo bontobeni ejo chaga jita wangali mulanda urondo gede iwaleza alimi bagamuna nikite ikuveresha zipego ziyawe zionse ziyaboleza wakandani kitwe azipego ziyaleza zionse kambo wakalileza wakalileza mwabona wakamuletela zipego ino tiyoba ngalombo zia ibantu oguno yonse wenji buwabo nyomulisi bala mutumina intujimwe lino jindi ya jogela ukutumina ukujosia zeka kwenja ujijita mwabona uunyika yonse zeka kwenja ujijita eri undarumba zishonto Nitu zishonto, azintu ezio bantu. Nzoba, jita, ulitondezia iluwabo, akurumba, iguwabo, azimwezimbi. Lino ejo, nchejijo, bafubi. Tobaga jita, babantu, mamejai, bagaula ngolida, ngolida injorom. Bagaleta libano, imbotu guinda, njobagali kukonzia kujana. Bagaleta mula, mbotu guinda, njobagali kukonzia kujana. Tulangu isi awa, mumusara Johane 12, ujana kuti, uimwena gazi, iuti, nitwaleji siji indi, ya ujibara, pere, zeandi umukaziga, waji indi jilamfu, mwabona, kambo, ndirizi junza muhulo, eri unyebo, vamwibanu mwerete, igu ya kukuberega. Amulange, bagaleta, uimwena gazi, bagaleta mula eyo yagananigwa ajintujimwe jitula, ukwisya igununka warufu, eyo, wakapapula agapogesi, aga, gara basta, wachira, atara ya mutwe wa Jesu. Eyo Judasi wakati, ba eyi, yari kwerete kupegwa kubajete, gati ikutari kuti, wakajisiruete kubajete pe, pele wakali imumbi uzwa kumatariro, wakali uyumu namari, eyo gati, eyi yerete kusambaro. Mujibaga ya wibika, yo Jesu wakati amumulegi aliki, pambu wajita eji, wakamunaniga, kukusi kwa wakwe. Mwabona, uimwana gazi ikurumbalogo chakuti zibizi yawe, yagajatirwa usigira, wakaberesia mari agwe, onse ngaga jisi, akugweza kapogesi karabasta, akuga papura, akutila mafuta, aku nunkirizia iganda, kukwema ibubotu, wamula eji, eyo, njaga munaniga, kambo garufuru wakwe. Dino, mwabona, wakajita mulimo, gatazi ejo, nchaga likujita, ili wakarumbarogo, kulireza, ili kutina, kulirumbite ilogo, kambo ga Christmas. Takuli igwa ambaguti, na pa, bana Jones jipego, alimi, barani Joseph ya jomwe, njobo na ejo, cheno jisi ijifumo. Kambo nzi, tojuli mwani wago, akubona ejo, jiri mugati omu ya, ikuzwa ejo, chojisi mugati omu, eyo tambula, ikutina, tagwe ncho ujisi, atuyanza buyo, tubiabi, mapagasyo, amunyiga. Kambo nzi, tolombi Kristo, uzuzi ya, sunumasiku. Sunumasiku kutegwa ugonje, ikujana, upanduze gwini, wa Christmas, ngu Kristo, mulinduwe, leza, igakara mumoyo, wabuntu, mbombu wa Christmas, ini, choyamba. Pere, nyomwabona, mazubano, twaba, situnchemwa, maningi, utiabulosi, utuinzia, omuya, ulitusamu, tupendetwe, tomaswiti, alimi i, alimi, emunyama, tuo, alimi i, alimi, emuntu, wamaresu, agumulomo, anzinini, muo, onse, muli indege, iguswaya, inyiga yonse, amunzi, onse, ajigama, jinini, jamatoi, jibedwe, aguswaya, mwana umi, Gaguli ncha chabube jibuyo, jiribyo, mubwini, bubeji. Mwabona, lino mwabona, pere kambo nzi, jablosi, wakajitaje yogutegwa, apiringa nyemisesu, yabantu, inyiga, yamagwebo, yaganjira, mulingyo alimibala, ba, bapanga igunji iguinda, mujindi ya Christmas, igusigira, balagunja, igutandira, ulega, iguberega, mwaga wonse. Nagamba wala gulisima kwebo, ibuzwa bumi, wakati, Gondipa huigi ezio biro, ili kutina, tega gonji, iwamba ibantu, ibangu oguno, gati inga, nda, lindira iusigila Christmas utobera, inga ndaunka, uguzera inswi, kufunga, chayanda kujita, usigila Christmas utobera, wakati pere, nda jita ibalombe, uyabuya gati, iguba bamba, ibuyo oguno, wele de iguyo, iwamba, magwebo angu, ka jugide, alimi jibamba, jibamba, manza angu, ka zidirira, Mugu ziala imijero nibotu azintu gati tagwe chepanga usigila usigila jindi ya Christmas ya siga nyomobona ibajintu yipati jampindu baguli yede kuba ya kukomba, kukomba. Lino lesa wakadani kalogo Yesu abusula ibwakwe jakuti wakali jipego jaleza kunyika jakuti bantu basongo wakatondeze kwa jantangara kuti wakali kupa jipego ijabo ulingwe wakatondeze kuti mumoyo wabo wakalisi obo mwaga bete jejo chakali kiyoba jitila abobo tajikambye kitu jitanzi Tumaka jita, baka fukamansi, ya kurondoka, umachiri lanwa, akumugomba, babata na gwaro ujimwisha, baka fukamansi, akumugomba, alimimpao, baka pazi peko ziyabo. Eyo njenzra, ya kupa a Christmas, uweni, kumugomba, pao, igupa jipeko jago, igupa mubiri wako, mburi jituzio, jumi, jisalala, ajitambuliga kulireza. Enyo mburi zina, bantu wa songo, nibagamana igujita jejo, wichi abanyina iba Kristo, wichi wagu njirira mwini abanyina abalu kamboleza wagali gonsi ba wichi abanyina pere tujana kuti bagatambula zipego ezi iguswa ubantu aba basongo. Taji gambi chobagali kuitwa kuti bantu basongo, bagali basongo, bagali nchobeni, kaji sibu songo, igutina ibantu sunu. Lago njaguyo kubaba songo, mburi bobo, mburi basongo, ibuyo, jitola muntumu songo, iguwala kuli Kristo, imuntu oyo utija, uzoguli ngwe, tali muntumu songo, pere jitola muntu musongo, uguwala kuli Kristo. Inamu bwone, iyo mpaoba ntuba songo, nibaga mana, igumuziba obo mgagali, uyoba, marimi, tulajana, iguinda, murugwaro, iguti, obo, mbombobo, nchonzio, mgaga bedi, uleza, umurimo, warufu. Wanzi, buleza mumurimo, buleza warufu. Yesu wakali buleza mumurimo warufu. Ununa njiga. Pero ino njiga, yaga jitanzi, ulimbobo, baga bugaga, baga futatila. Kambo nzi, kamuibabo, jivera jipati jambabo, yaga jita obo kambo eji, kambo, waga jita ufwa. Bagati, tayagari kugonja, ikuba buleza, kugonja ufwa. Imuntu mubiri kiwagali buleza pere buleza wagali mu mubiri oyo mubiri wagali deguloba e Kristo ngwenya oyo uri mulindwe chejintu uluzutu ejo yigonja kugubusia obo mbuleza leza mulindwe lino amubone lino mubonya mulirino balaga gabuleza wagali zibya saa mulajinhwa. Masinte bayobika masina abo mubogo ryambungano agwamba ndio sola kupone na ugansi ansia aga bayogwe saji gonke iwinda ulijeji pere jindi jasiga ugo sumina ibuleza bagutondeja ujosha imushobo wenya wajipego mburi mbabaga jita iguti ulari sibi agwinda ujipego ijago iguti wapa bupange iwago bonsu ulimbobo ubuleza wakali sibia, hao, ulari sibia, omwini, kukuleza, pinda kukupa, bose mbobedi, obo mbobedi, kukuleza, mwini. Jino Kristo mubuzwa obo no, obo, motupona mo lino, ujiri, gule. Wakali sibia, mwini, buleza, agati gabantu, ujiri buleza, kambo warondi ichwi. Eloji hindi tuwabona ichwi, garipona lini, hao, tulaziba kuti imuntu tagonji kujitajejo mwalo mbulesa hiki pali uburuwa kuinda umuntu ilo Yesu mwini wakati imwana tagonji kujitajintu mwuriru wakwe segonji kujitajintu ngiri muntu Yesu wagamba pere tata wangu oyo ukala mwurindime ulanditondeja zintu zionzi ezio njejita mwini. Amen. Pawe ino nchinzi ibulesa yaburi sibia mumuntu lino chintu chijonya mwajibede sunu wababuleza ichwiria kashomeze kwa kubuzwa obunu lagunja kuri sibia lini mulinduwe. Amen. Paogo pago onse iwago ulindiyo tondeze kuti ulashoma mulindiyo ulipa buleza ulishoma mulimo alimi ibambile ufa ulirwago miyo yago ini ere sunu ilinani kitwe mburi mburi kapetega ini. Amone leza waka soro lila mamejai azipe kwa ziyabo wa miyaga yubiro munga simpe baga tobe na nyenyezi eyo mabona elu eyo itonde jaguti tija kati kukonja ikupajimwi ja zinthu vyabulenge vyakachitika wabona nkhambo ikuthinanye nyezi tazikosola thuzira thwaziyo nidyakakosola nidyakathondeza kuti wakali chinthu chimwi chayandene nkhambo ithakuti pamejayi apo pakayipona iwachindi chilamfu pachitanachitika elyo paka kuziba ikuti pakere de kukosola njira eyo mwabona muthukondo wapakali ikubolera elyo pakakosola puyo Betelehemu kuchindi eyo kuthalikira ikuzwa ikuthala okuya chindi kachithana mukuziba kuti ezi yakali zinthu yakudzulu yakali kuyendera munzira eyo lino leza wakasololera pa mejayi khambo pakachisi ziphego chiyerede lezi wakasololera panthu apa masongo khambo pakachisi chiphego chiyerede jakali zipya kukuzipya mwana wakwe omba sa mwachimwa ipanthu masongo suno amupoke musinali ya mwami ikuthali achinthu yakuyeyera puyo phere ichiphego eyo leza chakachomeza chakuzwa opuno iyo leza uyo musololera ikuziba kuti jesu khristu ngumbopo cha ngwenya suno ambuya myaka pawe panthu masongo leza wakasololera ziphego ezyo khambo yakali ziphego yakumuzilia panthu masongo suno apo pakonja kuchenguruka ikuswa kuli yakusimbungano a zinthu zyonse zyanyika kuya kudzwi lya leza lyumi iyo leza kuyozipya mwana wakwe kuyinda kudzwi lyakwe khambo opo mbombombo apete nepo atatu wangu tuli omwe eyo kumathaliro kwakali idzwi khapera idzwi yakali anthu omwe aleza khapera idzwi wakali leza iyo dzwi lyakapa mu mupiri akukhala akathikeso elyo idzwi ndyoonya suno ngombopo cha ngwenya suno akuya myaka elyo munthu musongo uthopera ndiyo khambo eyo chechiyoleza chamamera kukulizipya imweni kuyinda kuli ndilyo amen ichiphego ichiphego chini yakulizipya ichaleza leza kulachithondeza kuyinda zinthu zyonse mulipopo ikuperesya kulizipya mweni elyo eyo njenjira khristu mwakalizipya kuyinda kungolida mula ipano kuyinda ku panthu apo pakazipya kumbere akuthondeza ndiko chani opo bumi wakwe wapokerede kuyopa mwabona ikuleza waipulukwa umulimo ikufa ikuthegwa anunu nachisi khambo wakali zikuyofuthula ipanthu ipakwe ikuswa kuchipi chapo ikuthali kufuthula inyika kufuthula ipanthu pakwe kuswa kuchipi chapo ibaibeli kati awa khambo mo musina lyakwe amasi mwapayoshoma mwabona ivamasi payoshoma musina lyakwe amen mumadzwi amwi nakuyinga vakaithwa ikuswa kuli pamasi panoshoma musina ya jesu khristu musina lyakwe pamasi mupayoshoma lino leza wakavasololera khambo vakali ziphego njopali kupha jakali kuyerera kuchindi amone mulimbo yamba leza ujisi wa wakapaula idzwi lyakwe kumathalikiro ndakwenza kubweza mathalikiro akumuthondeza bukhalo abomwe mu baibeli kusilemukira awa ubukhalo opuno tukamu thonse thwanguzuzu azinthu zotijisunu ndakwenza kumuthondeza choyo awo pochakapede mu mathalikiro mwabona lezo wakaphadzwi lyakwe ikunjipopo awa kunjipopo awa ubukhalo abomwe elyo mphawo wakathuma musisimi ansi wakananikidwe ikuwamba idzwi elyo kubowola ikuchitika alimwi tigwasya umwi umbi oyo wakali kubola mwabona muli mesiya lyonse kayimininwa musisimi aumwe mubomi ipakwe mwini ikuphange ipakwe mwini idzwi elyo lyakaphegwa kupuzipa opo wakabola akuzulizya idzwi elyo lyakalembwa akwamba kumbere opo umwi umbi mwakali kuyopa elyo umwi aumwi wapo wakamba nguwe amen khambo wakali kuzule wakali muthu wapasinsimi wakali dzwi lyaleza wakali pasinsimi amen mbawo mbwakapete ambone opo ikuotha mbwakapete umwi aumwi wapasinsimi apo awo ndindi nakapora wakali pusule pwapasinsimi bonse akuyupululwa khambo pakali dzwi lya mwami palimo wakati imweni ikuti namwitha apo ikutithuleza apo idzwi lyaleza kulyakasikira mbokuti mbomukonja ikundipha mulandu ndindi ndayamba kuti ndili mwana waleza mwabona nekuba abo mubukalo obo bagazibwa muli tuleza tuleza wakabaita mwini kuti tuleza ino bakali nzi bakali kuyuburubwa iwachwi byabwe eyo ngoyu mbwakabete busule bwachwi buleza wabube waimininwa ibuleza wayuburubwa mumubiri amulangirire uzipego ezi ezyo bantu aba zobakaleta nyata gonja uleta ezyo umusisimi nyataka rurama mwabona uzipego ezyo nyataka unka uli Elia nyataka unka uli Musa yagerede kubora kuli nguwe ili mukuba kuti ezyo zipego yakali kwamba chigamina kubuzwa obo alimi yakali yakuzidya obo mwakabete kuinda uzipego ezi aompawa wakabaolaleza akumukwabilira akubabamba miyaka yobiro kumusanza wokuya kusikira lakajana imumuni ulondokete obo mbojaerera ichintu chijonya asunu tulijesi bantu abo ibachomeka buyo ibantu babotu bantu beni pere nyomwabona mulijeejo kuyoba chintu jimwi jiobora eyoleza nchajitalionse ikuzibya buzwa obuno obu mbobusuba jindi zintu ezi nijagambwa ikujitika takukabi banji ibuyo bashonto logo logo abo bayofutura ibebe yagamba obu uyoba buyobaje Yesu wagamba mwini mulimbuka kabete mumasuba agwa Noa omo mwaro bantu bali ruse mwabaka futurwa bantu bali ruse ibuzwa mu mungyarani yakakozyanisikwa muli bobu muli mboka kabete mumasuba agwa Noa ino chakali chinzi bantu balemu bayite ikabotu basimilimo balemu basikuyaga balemu zintu zyonse zilemu muli nzobaka jisi ikapanga rusimpuko mubonya muli ndiyo zintu zilemu ezyo nzobaka jisi elyo muli mboka kabete mumasuba akwa Noa mubonya mbokuyoba mukubora kwa mwana wa muntu mwabona eloleza waka jisi Noa ikuzibya jwi ilyakwe yakachomezegwa yakalikwelela maningi ibwato bwalikwelela wojwi ilyaleza elyo yagamba kuti wakalinoyonyonyona imuntu pere wakafutula elyo yakakonzya lino aba bantu basongo bakaleta zipego izyabo bakazibya zipego zyabo yakazibya obo mojakapede elyo nkegambo leza takakwapilira zipego ezyo winda mukuyende bonse wakabamba wakachikwapilira ikusikira bakasika azipego elyo kambo yakaliwelera kujindi sambungano yangu yangwisha elyo chechicho chichitika lino ndashoma tija mwindira kukungwisha iwanu najamba mukarabi ikutandira nyomwabona peresena nyomwabona zintu ezyo zichitika zeziri mukuyerera kubozwa obuno Laodikea chindi chakuyerera chikaambolesa chakachikwapilira mwabona zachileta nchopeni monse mukulisibya mwini zipeko ndikuba kuti yakatola ikuba alufu jibika jirebyo munzira yabo nchindi yakuyerera mbombobo kuyerera bobozuba ikaamboleza chakachikwapilira munzira mwakachita yochikwapilira kusikira bukanze bwakwe bukaberekwe ndakaparakano kasika kumizezo yangu kutali indi ilamfuja inda ikachintu chimwi kumachirirwana aya wakali dolopo pati omuno mujisi eji elyo New York elyo wakali ikulinda iwa Christmas elyo wakali mukwashi mujete tata mubaba wakale wakajisi TB alimi wakali amukaintu wakwe wakajisi TB tibakali jisiri dikapotu elyo wa wali kubanga wakali mukompami kigago takwe imuntu wakali kukonzya kumupha mulimo wakuvolera taka jisi iwiyo alimi wa bantu tibakali kumuyanda wakali puyo mutande wakaba mukumbizi mbuyo nyopo mulizi obo mukumbizi mbwapete ikuleha puyo akukwezerera chinthu chimwi nakuchisambala kulikonse akujana chokonzya mali ajanu athala ngophanga ali nchicho basola kupone nawo buyo muli ikaphonya na chinthu chimwi amugwagwa kuunkha kuwola tupini tumwi anyereti jakuli kwapiliziya wano osuma akufumbwa choba konzya elyo elyo kuchibweza elyo elyo amweni ikuwula kumashereni jikama alimi kuzisambara mmasenti osanwe akuphanga masenti one ajikama elyo amweni mukumana kwa mbuzuba nyomwati ayo ayo mali manji athala elamu yeye buyo konse pakali kunga wasambara mubuzuba ambweni ikuphanga masenti ali makumi obire makumi otatu ebuzuba bomwe kabera waka jisi mungwashi. Elio ii munga intu muba uba, muba mungo mpami wa wakafa, elio wali kubora jindi ya Christmas, elio musimbi munini wa gaba uswa, uburwasi wanzara, ikubura ya gulia terede ajintu, waka ya mbugiru wa TB awaro. Elio wakali mtu munini alimui utandila miaga ilulusere, puga, kumi, ya uomena, elio tagwe naga jisi jidori ya Christmas. Elio chenji joo nchagari wianda ujipego jagari jidori. Elio bawisi utakungia kumbi kila manu agusirigwa azimuzimbi na jisi wa gabo na musimbi munini wakali uyabu pamba. Elio wakasora kuhonse kwa gari ukwanzia ku wabika imari imanji antuomwe ikuti amuri ya jidori ya Christmas utina wakali ukwanzia iku janamari agwanzia chobeni kumuri la jidori jinini. Ya bobo jindi ya Christmas chakari kuyabu skwena vwe bobi kwa jindi kwa gaba musimi munini waka njirwa kubanga kamano elio wakafwa wakizi shonto buyo kakutana wa Christmas. Elio wawishi mugini kamoyo chogede baka unka waka gaba ikabuka nini akukusamari. Elio waka ye ya kujatikizia musimi wakwe munini alimui wakaribi anda I jidori mburi basimi banini mwabona walo mutumbo munini uyabu sudirira mwabona wabumusimi munini mwabunga kujidori kambo wa mbupange bwakwe walo I walo uyabu ba mutumbo uyabu mutumbo umuibusu ba ikutina gapona zintu zionse nyomulisi mbupange bwakwe ago kega ambo musimi munini chandisha jidori jinini uyanda ujimamera kambo agwaro walo walo munini mwini ii mutumbo munini. Elu wakali bianda jidori jinini alimutagwe naga jisi na ibajo mwe eyo tata wakali yobwe de zintu zionse jagali kukonzia kumurira jidori jinini. Elu ya bobo wakafwa. Elu waisi mkubanga kusiruga kwa mizeso wakaintu wakwe wakatorwa musimbi wakwe munini. Elu mizeso yakwe kubanga pia kubusena kusigira wa neba bobo walunga wawunka kubulo usikuhonse ya wambaura umusimbo oyu munini nekuba ikuti wakali zikidwe. Eri wakali ye ikuti wakali wambaura ulingwe na kumuambira lino omuyandwa tajiga tori jindijira mfu. Eri tata uyogulira jidori eji ya Christmas. Eri tata wakakushomezia jidori. Eri ndi ndiyo jura umaregero Christmas ya kasiga. Eri mwini nyebo mwini obo mwibede wafubi wakari jisi mapobwe abo mapati ankandela gazi yaga miralo milemu mumambungano wamba ula siya Jesu alimi asimui simbi mumambungano wakabede kuinda mumishobo ya matoberanwa amulariro kuimba nyimbo ya Christmas azintu zionse kushonto kubagazi oku wakari kujitiga mugasira gamani gide unze wajeji donse oyumamba na munini kaindi uya kabela wakanyunga na mwini wakali wianda maningi kuti uria musimbi munini abe ajitori eyo kambo waka lomba maningi ikuba ajitori eyo jinini abobo waka unka uyomuri ajitori jinini yatusani jintu jinini ambweni ikutandira masenti ali magumi otatwe jintu jimwi jinini yatombe chaga ula unselero warubazu waka kwa eri wakali kusiko kutontola logo mako ajanda gaungisya janda gajiwa angus awo alimi New York onya ankomwe. Eryo tugwagwa gatusula alimi bantu umyoto gara yabo mibotu nipati nchobeni idula eri mapobwe agugorwa kuya labanywa kusekelela kuzyarwa kwa Kristo muzintu ezi zotugana na sunumasu ikusula kuyeya kuti eyo yakali nzira iluleme yakujijita ikunywa buyo kambo ikabusu babo ikwaka indi azintu akuti kuti eyo njenzira ya ujijita bonse babo kengwe mujintolo buzu babo mwi eyo mwanakazi kamba ura magani ajejo basimbi bobiro bakaswangana alimi bakalianda ikuziba ejo tobaka ulira bawishi ibabo eryo umwi wabo wakati ewa wakaba ulira kabogesi ikamushobo umwi wa misanga ya tombwe eyo umwi umbi wakati wakaba ulira imbali ya waiski ya sanu alimwi ijigungo ya makadi. Lino kutina ogo takuli igupa jipego ya jibarusyo ya kuzierwa kwa mwami Jesu Kristo elio ndenzila mojenda nyo mwabona ya luo nchiga mabuyo yipati ya rusagatizyo tajijisi Christmas mwini chijope ili ya wabu lino tulajana mwarumi oi mubaoba wakati mtuliga ubusena elio wagalizi mwoyo wagwe uti musimbi wagwe wagali fidi ili wagawunka uyowula jidori negubabobo ili wagaya njoo taligabu yowenda njoo mchana ubusena bumi unori ambali yega kwa au kabela njoo mchana ili wagataliga wenda ta taga gonja inguli jenga imini taga jogede omu ya muganda katawa nkoga ya alimi mubulo ibu nini bu garankene ibu atombe pere wagali zikidwe kabobo wa wagali zi wagali uye ya kuti uyo mchana muga kwa wagati njoo sumana nabu yowenda ili wagali uyabusele muga kuinda muga sila igama nigide ujindi nubagali iwimba inyimbo ziyabo ya Christmas kuyabu ya elio usele muga muga sila kama nigide kaimude ijitori eji jinini jatombe kaji jisi mubagi yawe igusiga kumoyo wawe kaya ya musimbi wawe munini ele kumalegelewo musiligani wagaji tiga kumugwana elio musiligani wagali imite anini ili wawe elio wagasusila muga sila igama nigide akugwe mpa mudara akumunyona wagati ino jitanzi mkwi maima omu wagati nitola jitoli eji nini munene umusimbi wangu munini wagati ino uliguli elio wagamuambila ogo pangali bukara wagati uyabusagana iguswa kusena obo uliguletwe ujogera munzula imbi wagati munene se guletwe lagachomezi ya musimbi wangu munene iguti njo murira jipego ya Christmas elio wagati jipego jerera ya musimbi munini chidori jinini eri wakati andi jibone wabu waga mutondezi ya chidori jinini jagari kubonega ikuba atombe ya tusani eri wakajisimu mwonsi kujamba jagwe kajisi chidori jinini mulimba wabu musiriga waga kwa letwe anini iru wakwe gamutonta anguzu kakutariga useremuga imutala kawunka useremuga gazira kama nilite ajanda kajiwite ya kufambana elio mapobwe agati kama siku agamana yifumo jaga tobela ijanda jaga jaya suba yagali upasugide elio abobo bere de bantubonse iguswa mapobwe mapati abo Teresia agutana bagali wangana wamenda amitwe abo iguswa ugunywa maningi agusegerera kwa kwa uziarwa kwa Kristo elio unji wabo tabanga majwi iguswa uwankana uswa kulisi yagari ujitika sionse hegulale unselolo muga silaga manigite baga jana mutara ilo jindi ni baga mu sandula waga jisiji dori jineni munsi ya moyo wagwe niyela kuti waga tola jipego ijagwe bulingwe waga mujana munyiga igutari wano waga tola jipego jagari jipego jerera leza siluse ne wabobo yaga mutolera lufu wagwe tagwenzira imbi munyiga njagari kugonja umupa jipego wagari zikidwe perenzira ilike buyo njagari kuno gonja ujijita yagari ya kuunka mbulibobo ijitori jinini tijagari jandisirogo ndaera yoyo jitori jinini jatombe umeso pereja tajiwe magani yobantu tobaga yeya kujatizia nchijo manza agwe atombe ajitori jinini jatombe pereja ya gazulizia jisho mezio umusimbi wawe munini zinde zimui malanga ama gani mabotu mburi iguimba igusobana kiba gali kwa yanda kindi ileza na galeta pere ya gazulizia jisho mezio ya guti uyopa mwana wagwe ilo sanyo mulizi jintu agamusia guti afwe walo mburi ibuyo mugumbizi mga kwa mbombo nchobeni agamusia guti afwe mburi mugumbizi muga kwa. Ere sunu amulanganya mbole mukombizi muga kwa. Pere. Wagazulizia. Eji chage de kujita. Wagari jipego ejo lesa. Chaga shomezia kunyiga. Sunu masugu. Andi mubuzi mbole mufuturi wangu. Umoe wangu. Andende mubusu warufuru wangu. Na kufumbwa mbojibede. Mbolibo wapo. Naga shomezia buumi. Iguangu kulingue. Ndianda. Ikubutola kulingue. Tajwe magani ogo lede kuinda ikutina ndelede kuinda murufu kudina ndelede kutugurwa ntoboro tajwe magani ejo yitola busena nede ikusekwa ikuitwa kuti utakwene zinthu zionse ikutandwa kuzwa mamungano amwi abona Kristo azimwizimbi ndi chipego jaleza ejo chejisi mumoyo wangu wakajipa ndianda kuchitola kulinguwe atuwatamie mithu Yesu wakaindibiyo kanini
zipego ziyerela zeikanana chakali chipego cheyerera nkhambo imusimbi munini wakali musimi munini ikuba mutumbo munini kali nova chipego cheyerera chakali chidoli chinini chipego cheyerera ejoleza chilenga ponzi yakupha kuchilenge chakwe wakali mfutuli kuti achifutule ikuzwa muchiyimo mochakapete ndalipuzasuna masiku mbuli mwatusenena Christmas lino eyo ndayera kuyoka mulumbe wa mamanino ngoti yova akatika lino a Christmas itakuti tukangwe mulumbe wa ku radio wa munthu umwe ndalipuzasuna masiku ikuti na twatambula chipego eyo leza chaka tushomeze momi kutamani ikuchoma Kristo akutambula moyo usalala kuti natona inga wayanda ikuzimira chipego chaleza ijini yabwini ya Christmas saa inga watambika janzali yako amba mukesi Branham ta ndizi ndaka ndakaishoma zindisimwi ilyo ndarangirira zinthu zechita ilyo ndibanga kudonaika anini muta donaikilimbi penzuma mwabona jindi jiri jirimanide jakudonaikalimbi athupe masimphe inchopeni anchicho amba undikombera mukesi Branham ilyo ndiyandaku chipego chaleza kunyika mu Yesu Kristo ndi yanda oyu kuba Christmas wini nda sumina muya usalala umoyo wangu oyu ukonja ndipukata mumako amvura ebu alimi muzu babu mwi njo ukonja unjira mubusu kwakwe anthu omwe achipheko eji chabumi kutamani uyo ndi sumina amba kani ejo eyo njenzira ilike iliyo njayo jijita na sau jisikipego jerete sunu masiku imushobo ululeme wakulanganya tata njoku chirira ufumbwa nkoya ufumbwa choyo wamba ikuti jita njoji jita ufumbwa ejo ijwi iliyako tolindambira ku jita njoji jita ii munene sekwenda ba ejo bantu bonse bambi chobamba njoji jita kambo ndiandaji pego yako warumbo umi alimi Kristo ndijwi ikuti nato kwenzi kushoma ijwi lyonse akwamba tandizi ndishoma kuti eji ndashoma ejo pere sekwanji ibuyo kuunka bobu sekwanji kuunka bobo ulimbuli bali kumi ajiloba abo maka mwaika tabakwanji ikusumina ijwi mbolisulwa akutambula Kristo mubusule wakuleza kwakwe mulimo wakwe ikulibambira kufa mbuli mbwaka kuchithira pawosa inga wabika janzali yako muchulu amuthwe wako ukoteme akwamba kondikombera leza kulongeze musimbi munini leza kulongeze ii ndabona janzali yako imwamwi akulongeze masimpe eji chipego jinini ya Kristo ejo leza chakatuma kunyika akuchisibya kwinda pamejayi akachisibya bumi kwakwe mwini wakachisibya lufu lwakwe wakachisibya mubuke bwakwe wakachisibya ikuthamula ikwapo wachisibya alimi ulachisibya mwini anthu omwe anduwe ikuti uli wakwe alimi nguwako wako ikuti nato alinchapeni wabona uhwa wamuya waleza ubereka mulinduwe muchindi eji ya Christmas akube kuti ubole mulinduwe lino tata wakujulu mbuli mbotudadalika mbuli mukumbizi mukagwagwa tawe munthu wakaba mphindu anguwe inyika yakasumanana mukusekerera ikwapo kwabufupafupa mubonya wawapete sunu masiku mwami pere zindi zimwi tuli mwambuli mukumbizi oyo pere twasumina chipego abobo tokomba tata kuti uyo tubamba kuba chipego jamumuni ikunyika ili mukufuka banji omuno batambika manza apo ikuti bayanda chipego chaleza ejo chakere teku mwini ikupha mwana wakwe zimuzi yalwa alike yaseruka ansi ndiyapa munthu wakali finsha loko chakuti tibakakonje akwaro wakali upaula loko akulipo mja loko mmane taka jisi nopupa ipulo wakuzyaliwamo ing'ombe yakachitha ku na mbizi na chinthu chimwi yakapha chilito chayo ikayimina ambali munyama panthunsi ngapanjide iloko muchiyimo chakaliko wapowola ansi mu
yirito impati yampangara jinini dagain urubasu wajirundu okuya mu Bethlehem ogo mwana wasibwamu paga tariki ya munzi munini nyaga ninji kakutanaba eyo lino mwami kujana kuti usiku mwi ikusiku kutontola bagambwa lingwe rabi chuyanda kuya kunganda anduwe sunu masiku ili wakati lino bayuni baliji zitente iziyabo mwaba baliji si ibu yango se jisi nububa ibu sena wakula sigira mutwe wangu eyo njenzira njibaka mregera ufa mbulimu kumbisi muka kwakwa
Tata wakuchuru, saa imuna Kristo, saa bantu sunu, bala wanja ikubona utikuti, ejo, cheji peko jipati, elio banji ogunu, sunu masugu, banji kuinda kumi ababiri, na yeyela, batambika manza, abuguti, balibu yanda, ikutambula muya usalara. Nagube ogu ya, bubonya buyomboli ibantu basongo, ambweni tagwe naba omwe, wabamwi, bamunga, uyobona, ejo, jijitiga, yonye nyenyezi, ei, uyumumuni, Wamasesige abugombi ata yamayage agwemberera kya buchuru wa myaga yobira okobantu kobaga bamba jindi pao iwinda usibera sione yamasigu bagali igwamba ijindi iwinda kunyenyezi
tawe muntu gwina simagani agale iwagale mbanchijo tawe muntu wakazi ujatigizya njyo eryo ne wabobo yagaliko iyo bantu aba ibasongo ajipego yabo yerera Bagasorori wa monsi, ibutozi ya gulingyo. Bagwe kuti oyo mumuni, wenya ubole, umoyo aumwi, oguno sunumasigu, oyo ukede eno. Inga gagutagwe gulingwa, guligo, inga gagutagwe eji ejo. Alimwi ambweni, tagwe, naba omwe, umbi, uyoji hiba, mulibu yo ibantuba songo. Pelagwe kuti, nitujimwi, mubonya, jinjire, mumioyo, jibamwe, mubantu aba, ibanagazi, Balombe abasimbi sunumasibu ni utegwa eji pego jareza. Jigana nige ibumi guwabo. Utegwa iguzwa. Ibusiku obu. Uyabuya. Bagaji nchwe. Tabagabi ilimbi mbuli wabagabede. Bayoba ijirenge. Yagaji nchwa guzwa lino. Uyabuya. Agwe utiba mbuli bantuba songo. Nyonene ambi. Aguta jogera. Uzianga sianyiga. Heroda inganda ya mwami. Pele muguba bagaji njese kwa areza. Baganyonena ambali. Wajipa mwami, sunumasigu ndagomba ikuti muntu onse musongo, mulombe na musimbi, umuno sunumasigu, mwalumi na mwanagasi oyo musongo, iwini ya kuti anyonene, ambali iguswa usintu zianyiga sunumasigu, ataka jogeri elindi, iguamana iguswa obu, iguamana winda obu, iguabuswa abusigu obuno, tabaka jogeri elindi usintu zianyiga. Ere agube kuti babeba songo. Eriochi eri ilinini yama sisige yaba pa kuti batambige manza abo akwamba ii ndiandaji pego jareza. Agube kuti jintu hijonya ejo yaba pa kutambiga manza abo jibazibie sunumasiku harufu kuzikwa abubuge bwagwe. Winda kukuba pa muya usalala agube kuti banyonene ambali. Agube kuti banagazi aba sunumasiku mwami abo bajisi. Jindiji umu, utantamuga, iguswa, kuendela na anyiga, ulegela masusu, abu kukomena, agusama, mbuli mulindu, agukusia ezi, ya kulipanga, bubonegi, azintu ezi, ogu, wakulipangila, ogo, utondezia, u, ubanga, kubazibia iguti, tabagwe, inseba, imbotu, ba, guli, jintuji umu, jirubide. Eri wakube kuti sunumasigu oyo mumuni, unini, wamasesege mwami, oyo wapa kutambiga manza abo, agwe kuti baambe, uteti mwami, nilimu kunyone na ambari uswa kuzintu zianyiga sunumasigu. Ababa arumi, bataka jisei, jintuji, mwe jineni, abobali, unoga nana, uli, bamaga intu, ibabo, bakuba jitia, unyone na ambari, asintu, ezio, zoba jita. Agwe kuti tons, antomwe mwami, tunyone na buyo ambari, sunumasigu, ube, Gaga jenjezekwa, aaleza, winda, umulumbe, munini wenzo, wa ii, wamumuni waleza, oyo wa umaatala, amyo yesu. Agwe kuti tunyonene ambari sunumasigu, alimi upone na nduwe, mazuba yesu, onse, igunka gunka, kunganda, nduwe, winda, munzira imbi, gunde, ya yeyo, njotwa gendela, ojipa, mwami. Gotuma mbaba na Kristo babotu, muna Kristo aumwi obuno sunumasigu, tata, oyo wakusumina, Agushoma mulindu, eyo bagasola ikupona gumi mwabuna Kristo, pele sunu masiku pakuwe kuti banyonene ambali pakuwe kuti batambule chipego eyo. Oleza ni nzira isampawidwe banagazi waitwa kuti basi zianza ziyakale waitwa zintu zionse elio barumi waitwa kuti basi windirizia pele tulilibambilide mwami moyo salala kundinyone na ambali nyonya lino kundinyone na ambali mwami ta ndiandi awalo kuhunka nzira ili yonse yeyo iyo ndisalira kuzwa kulindwe mwami ndiyanda kuhunka nzira nyonga wayanda kuti ndinke ndiyanda chipego ya kumoyo wangu ikuba chirondo ketelogo utegwa jikazi biendwe mwami anyika kuti tofide muli mumi ulileza wabaomi utalileza wabafu ibafu wabungiritwe nzenini gonse amazini mapati apanga tuzunda amazinini imanji mapati mbili muntu unwa ya kunwa ya kwe jitanzi ufewa musango wakwe mutanzi wamba ibubeji ibwakwe butanzi uloboga muga intu wakwe jindi jitanzi na muga intu oye uloboga murumi wakwe na kujitanzi ntu zibyabi mbili nzinini mpati iba na matide alimwe ga bala huzia binda ikunka atala mugunyo ntana abu sofi kambo balabu ntubufukide mugati nyo ya mibi isomogela mulinjio imu ya mubi umwi umubamba ikujitaji ntujimwili mbi alimwi umwi umbi ulabora umujitia ikujitaji ntujimwi jimbi nkambo bagajitajeji leza akube kuti banyone ni ambali akubora kubumi akube kuti babuge alimi bangelo baleza baseruge asipego ya bumi butamani mwami kuhunka ikuswa kukusunda kuya kukusunda ujipa tata kwenyene na ambali sunu masiku ikuswa kuzintu zianyiga mapagasyo amunyiga ujenjeze kwa aleza ikutijindi jirafafi jesu ulajogera unyiga ili akube kuti muya usalala mulemu utupe sunu masiku obobumi butamani motu ya ndaura ujipa mwami kwa tuagomba ibuyo kuti uyo pa zilongezio ezi kulindiswe muli motu wa zilomba musina ya Yesu Kristo. Amitwe Yesu gigwa teme. Batu basongo gaindi maningi bagasiga uli oyo igachirira mumuni oyo ku bagajana mumuni ulondogete elio akube kuti mumuni munini sunu masiku oyo wakubamba kutambika janzari yako na ambweni tokwe agwalo wakuma pereta kwe agwalo no tambika janzari yako wakube kuti mumuni oyo usumanane kukusororela nkonya umumuni oyo ulondogete ati mikile ibuyo tose umuni mumunini wakulisarazia. Atubambe moyo wesu munini okuno sunu masiku usena wakukalira Kristo yeye sunu masiku gano kangu kanini ikakambya kamukumbizi sunu masiku nchobeni Jesu Kristo ngoyo mukumbizi mukagwagwa mbombobo wa wakali mukumbizi mukagwagwa iya kwamba kuti twamuberekera masimpe lonse lusakatizyo akuyebesi oyo tensunguwe oyo tensunguwe wakede kufuka ikuleta ijipego eji ikutali jitoli pere bumi wakajitai kufuka kutegwa ajijite ikusika kulindwe nzira ilike njagali ukonjia ikusika kulindwe takakonjia kubora uyo okuno akuba muntu ulondokete mulimu akabete akusika kulindwe takakonjia kujijita munzira eyo wakajita kufuka ikuti ajijite kuleta jipego jaleza kulindwe mbuli ii mukumbizi mwakajita ikutola jitoli chinini umusimbi wakwe Kristo wakajita kufwa uleta ileza kulindwe tuyanda kujisumina sunu masiku elyo ndashoma na mitu Yesu gigo teme elyo atu tambige ibu yomanza Yesu guli ileza na kusalazia maumi Yesu jabu pia oonya okuno sunu masiku oleza siruzi yalo tuyanda jipego yago ndili wano mbuli jindi jija Christmas mwami mbuli mwe wisha akulanga atala anyika akubona rusakatizyo akuyebesi wabuzuba ndiko njabuyo kubona oko kuthala muli baibele muli kamba ibukhalo obu bwalaudikea ulanze ya mbungano yako uli kachithwe tikulopoka kumbungano yako ini alimwi kubanthu bako ibeni uli kachithwe sikulopoka kuba chinthu chimwi ejo chithakatidwe alimwi uli thakatidwe mumbungano yako ini uli kachithwe akati ka banthu ibako tapakuyandi mwami alimwi bakakusiya muli mukumbizi mukagwagwa leza wa
wakazimana na kwenda ikafa nekuba ikutegwa ulete chipego jareza ulindiswe elio jagulikombia kwa jesumi mwami nakomba kuti yosu zianchoveni niyo yesu amaumi elio chunyonene ambali ikuzwa ubusi obu uyabuya alimi akube kuti tubebako chakumani namboli mbotu lisalazia tobeni ulindwe onditambura mwami mwenje probisi mwumi obo mwega jita ilonesa oyandwa mbuli mbuli mwe mbuli mwe ima au aga sena aga gasetegene au magani mamotu aga mba ugirwa imi au otwaga ubona oguno agwalo mu umuni mupati oyo wagaba mwegera elio tulirumbide ulijeji mwami na ndalisalazia ilwangu uli Christmas ei ikutalimu alimi mbulinyika mboinga yajita nagu na kujula mapeji mapya mwami ndi yandabuyo ikusumina mwana wako ndi yanda kusumina chipego chako mwami ndi yanda kusumina chipego chabumi kutamani kuinda muli Kristo eliwebo yaka simpe mwami kusumina chipego ya Kristo kulindime ikusola uli janina bamwi kulindwe leza sebo umi awumi ugamba muka intu mubaoba uwa mganda ikuba mubotu mubombe rogo ikutegwa kakonji usolo laba mwi ulinduwe jipego ejo choga mupa obo wanagasi ibo nini mburi mulindu mulome amutontozi akube kuti abe mburi mulindu ikusigira basi kongo njina baka mubone alimi ikuyanda kuba mburinguwe ugamba mwarumi mberesi mujintoro ufunga obo mbabede mwami mbwambe ikuba gumi mbwambede mburi Kristo utegwa mwami bagabone tatuzi ogo bantu aba koba yungui ogo ya tata pere chitwa yanda ikusia mbwa kwa mpati mbwotu waga indi pere tiyo ya mina musule ikuya mina kumbere ikusia kulale kuliko onse ikujana ibuntu vika ejo mwusi Yesu mwami kwa gomba alimi kutupa ibumi obo uyojitia ibantu ikuyanda kupona mulibo obo muli motulisalazia tobeni ulindwe sunumasiku musinaria Jesu Kristo amen lino amukotamika mitwe yanu alubo ndianda ulombezezia umwi ya umwi iwanu wa Christmas warukomano kapati akube kuti jipo jipati ya Christmas jimwi jitanzi alimwi jirike alimwi jitanzi ajimwi jirike jirigo Jesu Kristo abe mupya mumoyo wako sunumasiku akube kuti muya usalala ubole mulindwe akukuletera zipego zikutauka azinthu ikuzwa kulireza utegwa yebo ijipego ikutegwa ukaphone bumi kulikapotu chechicho cheyanda ingandasala kuba abumi wa Kristo mulindime ikuphona ikapotu yakusunda inda mwenga nayanda izipego zyonse yakuphonya zipego yazisinsime yonse zipego zimbi onipabuyo Jesu ndilegere ikuphona bumi mbombobo mbuyanda kuphona ndiyanda kuphona kutegwa bamwi bakazibe oko pakuyanda kwangu wa Christmas alimwi ndakomba ikuti pakuyanda iwanu elio ndakomba kutileza uyotupa ikuyanda kwakwe lino atube achwi kuswa umwembezi aku mwaisikwa elio leza amulongezi yomubona ikuatatu masiku usigira chindi ejo leza amulongezi.